This war is a most documented war in the history.
Šis ir visvairāk dokumentētais karš pasaules vēsturē. Otrais pasaules karš un citi kari nebija tik labi dokumentēti. Otrais solis ir izmeklēšana, balstoties uz iegūtajiem pierādījumiem. Starptautiskā krimināla tiesa savas izmeklēšanas sāka veikt 2022. gada martā, neilgi pēc pilna apmēra iebrukuma sākuma, balstoties uz aizdomās par genocīdu un citiem kara noziegumiem. Viens no genocīda veidiem ir kādas etniskās grupas iznīcināšana. Tas attiecas arī uz ukraiņu bērnu rusifikāciju un ukraiņu identitātes iznīcināšanu. Tāpēc šis noziegums tiek izmeklēts atsevišķi no citiem kara noziegumiem.
This crime for other war crimes.